Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, у цій порі ми розпочинаємо ранкову катехезу. З вами в студії Максим Приступ, а прямий ефір, і спілкуємося сьогодні з біблістом отцем Володимиром Кусніжем. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, вітаю вас, пане Максиме, ставлю всіх радіослухачів.
Друзі, ми продовжуємо великий цикл на тему біблійних постатей, і сьогодні важлива постать в історії відкуплення. Пророк Ілля сьогодні стає в нас на порядку денному, його життя, і, напевно, можна сказати, і подвиги, тому що чинив він також і подвиги. Почуємо багато цікавого, привілей від отця, про те, що можемо телефонувати в процесі програми, ми будемо переривати отця катехита для того, щоб почути ваш коментар або ваше запитання. Отже, нагадаю ще раз, говоримо про пророка Ілью, і зараз назву номера телефонів, потім в середині програми ще раз нагадаю їх. Отже, 044-577-56-45 або 46 у кінці, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Це, напевно, пророк, а взагалі один із небагатьох, хто був з тілом взятий до неба, що дуже важливо також сьогодні, напевно, буде згадати. Тож, все про все. Бажаю вам гарного прослуховування, шановні радіослухачі, і для того, щоб потім задавати гарні конструктивні запитання. Прошу, отче, будь ласка, вас до слова.
Минулого разу ми говорили про Мойсея. Сьогодні про іншу таку дуже велику визначну постать Старого Завіту, як пророка Іллю. Пророк Ілля належить до пророків так званих перших, тому що євреї розрізняли між пророками пізнішими і першими. І, власне, до тих перших пророків вони відносили біблійні книги Ісуса Навина, суддів, царів, Самуїла. І це, власне, в книгах царів говориться про пророка Іллю. А тими наступними пророками – це те, що ми так вже загально називаємо пророками, тобто ті, які залишили після себе так звані пророки-письменники, після яких залишилися книги, їхнє пророцтва. Пророк Ілля – це ще попередня епоха. Ще 100 років до пророка Ісаї, скажімо. Це хтось, про кого ми багато знаємо. Ну, може, багато, я зараз тут поправлюся, правда, не так вже і багато, в принципі, але написано відносно багато в біблійних текстах, але який не залишив після себе якоїсь окремої книги і не залишив після себе своїх пророцтв, тобто того, що говорив. Ми знаємо те, що дійшло до нас як оповідання про його діяння, але немає таких розгорнутих текстів того, що він говорив, як це маємо уже в випадку інших пророків, починаючи від Амоса, Осії, Ісаї і так далі. Пророк Ілля жив в 9 столітті до Христа. Пророк Ілля – це 9 століття до Ісуса Христа. І в 9 столітті маємо два царства – північне і південне. Південне – це в Єрусалимі, це там, де династія царя Давида. А північне, хоч воно й більше від південного, потужніше, але там маємо свого роду схизму. Ну, це вже так, з перспективи історичної, ми кажемо, схизму сьогоднішньої, тоді це не було так чітко зрозуміло. Це були дві політичних твори, які співіснували разом, і такі собі фактично один народ в межах двох держав. Але різниця між ними була в тому, що в Північному царстві не було принципу династичності. Тобто там дуже часто, там було кілька династій, які царювали. І змінювалися царі, і не було такої стабільності політичної. Але також все це супроводжувалося відступами від чистої віри. На півдні в Єрусалимі теж були проблеми з вірою, з чистотою віри у єдиного Бога, того, який об'явився Авраамові, потім Мойсеєві, який вивів Ізраїль з Єгипту. Тобто всі ті спогади вони мали, знали 10 заповідей, знали першу заповідь, що треба тільки одного Бога вшановувати. Але так чи інакше євреї відходили від цього. На півдні царі ще більш-менш пильнували. Натомість на півночі сама влада була дуже часто причиною відходу від чистоти віри. Там панував своєрідний синкретизм, можна сказати, політеїзм. Тобто вони вшановували Бога Ізраїлу під іменем Бога Яхве, те, що в Біблії перекладається як Господь зараз, але також вважали за можливе вшановувати інших богів, визнавали їх дієвість, їх реальність. І в цьому контексті жив і діяв пророк Ілля. В контексті загрози політеїзму, в контексті відступу від справжньої віри. Він є захисником тої віри, яку Ізраїль отримав на горі Синай, того завіту з Богом. Не будеш мати інших богів, крім мене. Він пророк Господа, пророк Бога Яхве. А цар Ахав, який в царстві якого він живе, цар Ахав дозволяв собі практикувати багатобожжя. Він ніби шанував ось цю віру Бога Яхве, але також дозволяв практикувати в своїй державі, в якій, зрештою, жили і деякі інші народи, фінікійці, скажімо, якось там вони були на межі. Отож, він був одружений із фінікійською царицею Єзавель, і він дозволяв практикувати ці чужинські культи. Пророк Ілля виступив різко проти цього. І він, виступаючи проти культу інших богів, це не просто якась внутрішньорелігійна боротьба. Тоді держава і релігія були тісно пов'язані. Це був конгломерат, це було існування в такому симбіозі. Виступаючи проти культу бога Ваала, такого найбільш шанованого бога в пантеоні колишньому хананейському і в пантеоні фінікійському, тому якого культ просувала ось ця цариця іноземна Єзавель, він, виступаючи проти культу, фактично виступав проти державної влади, тоді проти царської влади. Він протиставився цареві. Тобто те, що він робив, це не просто релігійний акт, для нього це релігійний акт, але для царя це був виступ проти нього особисто. Тобто тут маємо боротьбу в такому ширшому плані. Ілля виступає як грандіозна постать, яка протиставилася, можна сказати, системі, яка там в той час існувала. Що ми знаємо про нього? Фактично, він виникає на сторінках Біблії, а так зненацька. Зненацька, 17 розділ першої книги царів, і просто з'являється постать Іллі, який уже діє, який іде до царя Ахава з місією від Бога і говорить йому від його імені. Тобто ми нічого не знаємо ні про його родину, ні про його походження, але бачимо кілька епізодів його діяльності. З тої діяльності пророка Іллі можна було би виділити кілька моментів. А саме, є епізод, тобто підкреслити момент того, що він мусить переховуватися від царя Ахава. Він втікає. Втікає на північ до в околиці фінікійської держави Сидону, до міста Сарепти. І там є цікавий епізод із вдовою Сарепти. Він приходить до вдови, яка з огляду на те, що немає їжі в країні, на голод, вже приготувалася помирати зі своїм сином, тому що в неї лишилася тільки жменька муки і трошки олії, спекти раз хліб і все. І ось пророк Ілля приходить і просить його прихистити і нагодувати. І вона, яка на його заклик погодилася ось цю частинку, частку муки, яка лишилася, спекти для нього паляниці і нагодувати гостя, зрештою, це була святий, святий обов'язок, був у країнах Сходу, ось такого подорожнього нагодувати, але вона відірвала від себе останній кусок. Бог її за це через пророка Ілля нагороджує. І там чудо таке описане в тому глечку олії і в цій посудині з мукою, після того, як вона зробила, запаси ніколи не вичерпувалися. Тобто там завжди з'являлося щось нове. Чи це було дійсно таке чудо, як з манною в пустині свого часу, чи це так образно описано те, що ситуація змінилася і вона змогла вийти на такий нормальний рівень, ми не знаємо. Це описано в Біблії як дійсно таке справжнє чудо. І тут ми бачимо Іллю як того, хто відкритий на інше. Він юдей, а вона язичниця. Але він чинить чудо в неї, він рятує її від голоду, а вона приймає його до себе. Маємо дуже цікавий момент такої відкритості і діалогу, можна сказати, між одним і другим, між світом юдейським і світом язичницьким. І бачимо, що різниця в релігії, бо для вдови, звичайно, вона як язичниця, вона визнає Бога Ізраїлю. Вона визнає Бога Ізраїлю, як інших богів, бо неї нормально існує багато богів, але для Іллі існує тільки його один Бог, ось тут різниця між ними, але це не мішає їм зустрітися і не мішає цьому обміну, те, що потім назвемо вже такою християнською назвою милосердя. Вона віддає йому останній кусок хліба, і отримує потім стократно більше від Господа Бога. Цікавий момент, зрештою, на роздуми Великий піст, коли ми говоримо про милостиню, про те, щоб помагати іншим, як часом наша навіть незначна допомога, але щира, може обернутися для нас благодаттю. Благодаттю, яка має вимір і духовний, і дуже часто цей же ж і матеріальний. Так, студія, ви мене чуєте?
Так, отче, а скажіть, за яких умов все-таки помирає цей син вдови? Тобто, відтак від голоду, ось, і намір, тобто Божий план, який тут, він помирає для того, щоб Ілля засвідчив чудо, але там, як в описі, йдеться про те, що Ілля наче дорікає Богу, що невже ти умертвиш сина тієї вдови, котра мені врятувала життя?
Але він не помер, він його оживив, цього хлопця. Тобто там цей хлопець не помирає. Це чергове чудо, чергова доброта, яку Ілля зробив у домі цієї вдови. Так що цей син не помирає, звичайно. Я би хотів підкреслити інший момент із діяльності пророка Іллі. А саме момент боротьби із язичництвом, боротьби із культом Ваала. Він входить, як я вже сказав, у конфлікт із царем, із царицею. І в 18 розділі описаний його конфлікт, описаний його конфлікт із пророками, із священниками, пророками Ваала, язичницькими, на горі Кармель. Це дуже такий барвний опис, де фактично відбувається боротьба двох релігій. Релігії Господа живого, і яку представляє один єдиний пророк Ілля, і релігії релігії язичницької. Їх 400, їх багато. Вони складають жертвоприношення, але на вимогу Іллі входять у якби таку суперечку, чий Бог справжній, чий Бог дійсно діючий, живий. Вони прикликають на свої жертвоприношення вогонь з неба, не підпалюючи їх, так за намовою Іллі. І, звичайно, їхній Бог Ваал не відповідає, нічого не відбувається. А на прохання Іллі, на його жертвоприношення, навіть змочене водою там полите, сходить з неба вогонь. І це є знак Божої присутності. Бог приймає цю жертву. Бог Іллі живий. Тут перемагає Ілля, але і Господь Бог. Але дуже часто ми забуваємо про трагічний кінець цієї історії, трагічний для цих пророків Ваала, тому що люди були свідками цього, і потім на заклик Іллі їх же ж, цих пророків Ваала фальшивих, усіх повбивали. Повбивали, винищили під корінь. І тут наше таке сприйняття християнське не дуже якось так бунтується проти таких подій, тому що, ну, як же ж так побивати ворогів, коли Ісус сказав молитися за них. Ну, до цього я може повернуся, але дійсно це один такий епізод надзвичайно жорстокий, де Божа людина діє в ім'я того, як вона розуміє, що таке Бог, як треба його захищати, радикально. Щось подібне, як Ісус Навин, коли завойовував землю обітовану, теж винищував усе перед собою, усіх ханаанян в ім'я Господа Бога. Як до цього ставитися? Я думаю, що пізніша історія Іллі добре нам показує також певну відповідь, бо відповідь, звичайно, повна на ось такі проблеми буде дана в Новому Завіті. Ісус Христос нам, і це ми добре знаємо, як Він нас учить, і яким чином ми маємо і з ворогами, і яким чинити, і яким чином навертати інших до Бога. Ну, напевно, не таким, як робив це пророк Ілля на горі Кармель. Але цей інший епізод, це, власне, після цієї боротьби із пророками Ваала і їх винищення, виявляється, Ілля не зміг запровадити перемогу віри в Бога Україні. Тобто він їх винищив, а цариця Єзавель і цар Ахав переслідують його. І він змушений втікати, він змушений ховатися. Він приходить у ситуацію, ми би сказали сьогоднішньою мовою, такого пригнічення, депресії, де йому вже не хочеться жити, він йде на постелю, хоче померти. І потім, це в 19 розділі уже книги, першої книги царів, я захочу потім прочитати це все, ми бачимо, як Бог змушує його встати. не зважаючи на це його пригнічення, і йти без їжі, іти 40 днів ось такого посту і ходу, маршу до гори Хорив. Це гора, фактично інша назва гори Синай. І він йде на це місце об'явлення Бога, де Бог об'явився Мойсеєві, на це місце, де Бог дав 10 заповідей, тобто як на це місце такої класичної традиційної зустрічі з Господом Богом. І там відбувається дійсно його зустріч з Богом. І воно описане таким чином. Я ось прочитаю вам. Прийшло до нього, до Іллі, таке слово Господа. Чого ти тут іде? Він уже там на Синаї відповів. Я палаю ревністю за Господа Бога сил, бо сини Ізраїля покинули завіти, жертовники твої поруйнували, пророків твоїх повбивали, зостався я один. І Господь сказав йому, вийди, встань на горі перед Господом. І далі ось це явлення Господа Бога. Господь прийшов. Великий потужний вітер, що розривав гори і торощив скелі, йшов перед Господом. Але не у вітрі, Господь. Після вітру стався землетрус. І не у землетрусі, Господь. По землетрусі вогонь. Та і не у вогні, Господь. Після вогню тихесенький лагідний вітерець. Скоро Ілля його почув, то затулив обличчя плащем, вийшов і став при вході в печеру. Тоді заговорив до нього голос. Чого ти тут, Ілля? І він відрік. Я палаю ревністю за Господа Бога сил. І після цього він вертається до життя, знову здобуває таку охоту, бажання служити Богові, оживає. Іншими словами, що ми тут бачимо, тут є кілька цікавих думок. Бачимо те, яким чином Бог себе відкриває. Бог об'являє себе, але традиційні уявлення про Бога – це Бог сильний, потужний, Бог, який йде, це псалмах, так можемо прочитати, іде перед ним усі, вся природа схиляється, гори розпадаються, там всякі катастрофи, тому що це є Господь з усією його силою. І ось тут теж якби очікування на такого Господа, який може прийти у землетрусі, у вогні, у вітрі великому в бурі, але за кожним разом, як такі катаклізми трапляються, автор біблійний каже, але Господь не там, він не там. А де ж він? А він тихесенькому лагідному вітрі. І тоді якраз Ілля Господа почув і зрозумів. Господь Бог показав, що його присутність серед нас має бути, він хоче, щоб ми його пізнали, власне, тихим, лагідним, делікатним, тим, який промовляє до серця. І це, я би сказав, також відповідь на те, що сталося із Іллею. Після того, як він вбив кількасот пророків Ваала, думаючи тим перемогти ворогів Господа Бога, він нічого не добився, і він втратив надію, він втікав від цариці, і Господь йому відповідає, перемагати треба інакше. Перемагати треба не страшною силою, не знищуючи, винищуючи своїх ворогів, тому що не в землетрусі, не в вогні, не в силі, яка знищує і руйнує все довкола. Господь не там. Господь має інше обличчя, обличчя делікатне, тихе і лагідне. Це дійсно дуже цікаве повчання про пророка Іллю. Він зрозумів, де можна знайти Господа. Яким чином можна утверджувати його віру? Це був такого роду сліпий прогулок, ось це фізичне знищення ворогів віри. Ні, дорога не туди. Дорога через лагідність, через навернення, через переконання, тому що Господь, знову ж таки, не в цьому землетрусі, але у тихесенькому лагідному вітрі.
Отже, важко сказати, що Ілля справді був лагідний. От він знищив тих ваалових служителів, так, і так далі. Але я ще хотів би повернутися до цього моменту. Моменту жертви, от ви сказали те, що жертва була прийнята, а далі там докладно я зараз знайшов, описується про те, що не тільки жертва, там і дрова, і навіть каміння, ну, від тої могутньої сили сплавлені були. Але там перед тим ще згадується про те, що він особисто сам склав цей жертовник із 12 великих каменів чи валунів. Тобто я так розумію, що це на свідок того, що на зразок того 12 колін Ізраїлевих, так? То на той час цей момент духовної кризи, я так скажу, поміж народом, він був розповсюджений також на коліна Ізраїлів, я так розумію. Вони були вірні повністю всі Богові, чи якась частина їхня тільки була в сумнівах, так би мовити, впала в ідолопоклонство. Можливо, конкретніше, щоб ви на це звернули увагу, тобто про цю духовну кризу в ізраїльському народі.
Ну, я й говорю, власне, про ізраїльський народ. Це був ізраїльський народ.
Тобто один Ілля тільки лишився вірний Богові, а всі інші зрадили, чи як?
Це так драматично описано, там, напевно, ситуація була, як завжди, неоднозначною і складною. Ілля будує жертовник із 12 каменів, тому що це дійсно символізує єдність Ізраїлю. З нетесаних каменів такий був звичай у Ізраїлі, такий наказ Бога. Це традиційний спосіб будувати жертовники Богові. І 12, так, звичайно, віра Бога в Бога єдиного – це 12 колін єдиного Ізраїля. І коли я говорю про те, що були дві держави, Ізраїль північний і південний, то північний Ізраїль – це Ізраїль 10 колін. Південний Ізраїль – це Ізраїль і одного коліна, коліна Юда лише. Так? І там ситуація з вірою була дещо кращою, але не ідеальною.
А 12 колін? А, на півночі. Угу.
Ну, вони ж поділені якраз. На Ізраїль з 12 колін поділений на дві держави від 931 року, починаючи після смерті царя Соломона, аж до 721 року до Христа, до завоювання північного Ізраїлю Асирією, коли північний Ізраїль перестав існувати. Тож маємо близько 200 років, які включають, власне, епоху Іллі, коли Ізраїль існує у вигляді двох держав паралельно. Вони співіснують. На півдні живе коліно Юди, на півночі живе 10 колін. Ну, хтось по арифметиці сильний, а може й навіть не треба дуже сильного. 10 плюс 1 не дає 12, правда? Ну, але це деталі, там по-різному це можна пояснити. Із колінним Симеона, який зник, колись там розчинилося в коліні Юди, чи з особливим способом рахунку, де коліно Леві не враховувалося. Це вже деталі, але фактично на півночі жили решта колін, на півдні тільки одне коліно Юди. І це був Ізраїль поділений політично. Коліно Юди залишалося більш вірним завдяки також політиці своїх царів, династії царя Давида, більш вірним Господу Богу, а на півночі існував цей синкретизм, тобто існував синкретизм, може хтось би сказав сьогодні плюралізм, правда? Кожен вибирав собі Бога, який йому подобався. Ніби всі пам'ятали, що для нас, нашим Богом, зв'язаним з нами, є Бог Яхве, так? Але є інші боги, знаємо, люди моляться до них, то чому б нам також цього не робити? І вони це практикували, і це практикувалося на рівні офіційному. Отака була ситуація. А наскільки там конкретні люди, яким чином ділили свої симпатії між різними богами, невідомо, але напевно залишалися люди вірні Господу Богу. Яхве, не лише один пророк Ілля, це драматично так тут описано, але зрозуміло, що такі описи художні, вони завжди генералізують якось, правда, ситуацію, це ніколи так не є. Будь-який опис про якусь ситуацію в державі, хтось напише колись, що, що от від 14-го року і далі, в 18-му році в Україні війна, правда? І будуть читати потім, і ну, я тут сиджу у дворі, і тут немає ніякої війни, розумієте? Тобто, коли ми читаємо описи про те, що відбувалося в Ізраїлі, знову ж таки, треба, не можна їх так плоско розуміти. І...
Зрозуміло. Отже, з вашого дозволу, нагадаю, що номера телефонів для наших слухачів після прослуханої катехези, якраз цих 9 хвилин можна присвятити для ваших запитань. Нагадаю, говоримо ми про таку біблійну постать, як пророк Ілля. Наші номера телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Отже, ми ще цю тему в небовзяття Ільї будемо в цій програмі підносити, чи вже на наступну перенесемо?
Так, і чому? Чому? Можна.
Ага.
Ну, тобто... Ілля був, так, зараз я шукаю, де це є, тому що історія Іллі, вона так з розривами, вона не так суцільно в тексті біблійному, але від 17-го розділу першої царів і фактично завершується в другому розділі другої книги царів, де Ілля взятий на небо. Перед тим Ілля визначає свого наступника, пророка Єлисея. Це буде, можливо, одна з наступних постатей, про які будемо говорити. І Бог забирає його до себе. Це так гарно описано на вогняній колісниці, правда, яка тут на ній він піднімається до неба. Цікавим в цьому, ну, може, не стільки ось ця така спектакулярність, видовищність того, що відбувається, але пост-історія цього. Кажуть, німці нагдіші, те, як потім біблійні тексти в Новому Завіті і традиції юдейські про цю подію говорили, і як її інтерпретували. Бо фактично таких людей, яких би Бог отак прямо взяв на небо, ну, немає. Є Ілля, і в книзі Буття на самому початку, коли перераховуються ось патріархи людства, ті люди перші, які виникли там родоводі вже синів Адама і Єви, ми зустрічаємо певного Еноха. Еноха, якого Бог взяв на небо, тому що він знайшов ласку Божого. Так от, там теж більше інформації немає про це, але це теж породило потім дуже багато різних таких спекуляцій, а що ж таке, а хто він такий був, правда.
І тобто три людини, по суті, за всю історію людства, отже, три людини, так, удостоїлися такої,
такої
Діва Марія.
А, ну так, добре, я думаю, ви скажете Ісус Христос. Христос – це зовсім інша історія, ага. Це Син Божий, правда? А якщо люди, правда, троє людей – це дійсно таких людей, це так.
Отже, в нас є два дзвінка, давайте так по черзі їх приймемо, а далі ви так підсумуєте сьогоднішній ефір. Вітаю вас, назвіться, будь ласка, і ваше запитання, прошу. Алло?
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Пані Ірина, дуже так лаконічно, прошу.
Дуже коротко. Отче Вадиме, я хочу подякувати вам за книжки, які я отримала. З задоволенням читаю. Не дочитала, бо я читаю з Олівчиком і читаю шість книжок за один раз. Прошу?
Щоб так всі читали, отецька.
Я з вашого дозволу, коли прочитаю її, ще пригляну, я з вашого дозволу вам зателефоную. Я рекомендую усім цю книжку, особливо тим, хто...
Добре, це трошки неетично виглядає, не будемо робити рекламу моєї книжки тут в прямому ефірі. Добре?
Дякую, пані Ірино.
Але чекаю на вас дзвінок. Дякую, що подзвонили.
Зараз наступний слухач, вітаю вас, будь ласка. А, на жаль, слухач не дочекався. Є в нас ще один.
Я вас слухаю, я тут.
Так, тепер говоріть, прошу.
Алло.
Так.
Так, слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Вас одна хвилинка, прошу.
Дуже, дуже люблю слухати ваші передачі. Насправді, слухав ті запитання, які задавав сьогодні наш ведучий. Зрозуміло, нам, як християнам, які сповідуємо Христа, важко зрозуміти Старий Завіт. Часто зустрічаємо такі, будемо так говорити, нехристиянські поведінку тих ж самих пророків. Таку велику різницю між Старим Завітом і Новим. Заповідями. І я думаю, що, на мою думку, напевно, отець потім прокоментує, що ми, ця історія людства заключається в тому, як виховання дітей, напевно. Коли діти малі, ми їм просто забороняємо робити певні речі, і просто певніше, що не можна. Коли вони дорослішують, і ми розуміємо, що їхня свідомість готова сприйняти пояснення, і ми очікуємо завжди від них розуміння. Так само, я думаю, і пророк Ілля, він не був ні Богом, ні Сином Божим, тому він також під час свого діяння мав наслови того роду і мав можливість, мав право на помилки. Хоч Бог так на цій горі приходить і пояснює, що коли він наказав знищити всіх тих пророків Ваала, то це не було тим правильним рішенням і виходом, але він з розумінням, як люблячий отець, навчає його.
От якось. А звідки ви телефонуєте, скажіть, будь ласка? Звідки дзвінок? Дзвінок звідки ви телефонуєте?
Я живу дуже далеко, я живу вже 17 років за кордоном, зараз телефоную з Швейцарії, з Фрібургу.
Цікаво, дякую.
Добре, далеко. Трошки переривалося, але я зрозумів суть того, що ви говорили.
Тобто виховання дітей. Додзвонювач.
Порівняння таке, я думаю. Дійсно, Старий Завіт нам важко зрозуміти, але щоб розуміти правильно тексти Старого Завіту і ті, які є часом такі антиєвангельські, на лапках антиєвангельські, правда, нам здаються, як сповідінка пророка Іллі на горі Кармель, нам слід розуміти, що є таке поняття, як історія спасіння, є откровення, Бог об'являвся людям поступово. І дійсно, як батьки виховують дітей поступово, готуючи їх до дорослого життя і до самостійності, так само і Господь Бог провадив свій народ і відкривався їм щораз більше. Ізраїль Старого Завіту, там, де ця жорстокі з ім'я Бога, це ще той Ізраїль, якби дитина, він починає доростати у вірі лише, починає лише розуміти, що хоче Бог, який є Бог. Тобто це є етап відкривання справжнього обличчя Бога, де ще є помилки, де ще є непевності, де ще є такі сліпі кути, які заходять час від часу. І це дійсно в такому плані, як ось пан Дозвонювач тут сказав, треба і розуміти, і в такому ключі читати Старий Завіт. Тоді ми будемо його правильно розуміти.
Ось так. Ну що ж, підсумок зрозумілий. Дякую отцю Володимиру Кусніжу, який був сьогодні у нас катехетом. Продовжили біблійний курс біблійних постатей. Сьогодні говорили про пророка Іллю. І дякую за телефонні дзвінки, які були. На жаль, дзвінки надходять зараз. Не будемо приймати вже їх, друзі. Тому не силуйтеся. Почуємося за 3 тижні з отцем Володимиром. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!